kala wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
maalin arbaca ah bisha abril waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo geystay khasaare naf iyo weliba burbur isugu jira.
Eebow qaraxa dhow dug yiray waa kaga mannay adan soo baxnanayo saanaaran gaari gubinayo iyo dadkii oo dhexyaacsan aaran walaalkay ninka qaraxana baburka doo dhigay homi hore calisila sheegay kadibna qaraxa dhacay indhahayga waxaan ku arkay shan qof oo meydan ku arkay indhahayga iyo adiga tubani dhaawaca.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixinna ku saabsan midowga Yurub oo faahfaahin ka bixiyey deeqo loogu yabo ahay waddamada Geeska Afrika ee abaaruhu saameeyeen.
sidoo kale waxaad maalin kasta sidii aad nooga baranteen oo arbaca aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
garku deebnimuu yahay hadduu doqon ku weynaado koruu waalidnimadii dugsado waa la darajayna inaan wiil duqnimo loo xisayn yaan isaga daay.
qodobo kale oo ay dooda gaaban ku jirto ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in koox hubaysan ay maanta ka aftuubatay meel qiyaastii 10 kilomitir u jirta magaalada Beledweyne. shaqaale ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobolada dhexe iyo Nindire walu ahaa xubin ka mid a ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobolada dhexe ayaa v o a u sheegay in ragga la aftuubay oo tiradoodu ay gaadhayso ilaa shan qof oo isugu jira dhakhtar dhinaca xoolaha, kalkaaliye caafimaad, laba arday iyo weliba darawal. weli lama sheegin kooxda qafaalatay, laakiin deegaanka uu aftuubku ka dhacay ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanka ay kooxda Al-Shabaab ka taliso. shaqaalaha ayaa deegaanka u tegay inay ka bixiyaan adeeg caafimaad. wargoordhoweyd ee v o a ay heshay ayaa sheegay in dhammaan dadkii la qafaalay deegaanka Caloola la geeyey deegaanka Luuq Jeelow oo qiyaastii 30 kilomitir Beledweyne u jira.
midooda Yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo yuro oo loogu talagalay gargaarka bani aadminimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midooda Yurub ayaa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay 140 milyan oo yuro oo loogu talagalay guud ahaan abaaraha Geeska Afrika. waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in dhowr dal oo xubno ka ah ururkaasi ay si gooni ah caawimaad uga geysteen gurmadka abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. golaha midowga Yurub ayaa sheegay in 6.2 milyan oo Soomaali ah oo u baahan gargaar cunno ay 2.9 milyan ama ku dhowaad 3 milyan oo ka mid ah ay ku sugan yihiin xaalad degdeg ah oo ay u baahan yihiin cunno lala gaaro ka hor bisha Juun ee sanadkan. waxa ay ugu baaqeen hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya inay si degdeg ah u wajahaan dhibaatooyinka bani aadminimo ee ka dhashay abaaraha Soomaaliya, islamarkaana beesha caalamka ay sare u qaado dadaalada looga jawaabayo baahida jirta. golaha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in lagu dhaqmo casharadii laga bartay macluushii Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2011, waxaana ay ku booriyeen dhammaan deeqbixiyaasha iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bini aadminimada inay sare u qaadaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya. waxa ay sidoo kale adkeeyeen muhiimadda ah in shaqaalaha gargaarka loo ogolaado inay si buuxda oo nabdoon u gaaraan dadka caawimaadda u baahan sida waafaqsan xeerarka gargaarka bini aadminimo ee caalamiga ah.
wararkii ugu dambeeyey ka imanay waqooyiga Kuuriya ayaa sheegay in maanta arbaca ay sameeyeen tijaabo dhinaca gantaalaha, iyadoo ay ganeen meel u dhow xarunta biyaha hoostooda ku taala Simbo, taasoo muujinaysa in militarigoogu horumarinayo tallaabooyin ay kaga hortagayaan khatarta kaga timaada Mareykanka. ciidamada Mareykanka iyo koonfurta Kuuriya ayaa la socday gantaalkan kaasoo ah hal nooc oo nooca balaastikada aruuriyadii hore ee maanta. Xogayaha xogaha hordhaca ayaa muujinaya in nooca gantaalka ay rideen waqooyiga Kuuriya u ahaa KN shan iyo toban oo ah nooca ridada dhexe. Taliska dhexe difaaca waqooyiga Kuuriya ayaa ku adkaysanaya inaan loo qaadan karin inuu khatar ku yahay waqooyiga Amerika. Saraakiisha militari ee koonfurta Kuuriya ayaa war ay soo saareen ku sheegay in waqooyiga Kuuriya ay biyaha dhinaca bariga ay ku rideen gantaalkan balaastikada oo gaari kara qiyaastii 60 kilomitir.
Dalladay ku jiraan ururo gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiiyey tirada dadkii ku dhintay iyo weerar kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Siriya. Dalladan ayaa sheegtay in kiimikadan ay soo ridatay dad kale oo gaaraya ilaa iyo 350 qof. Dadka dusha kala socda xaaladda Siriya, diblomaasiyiin iyo kuwa falanqeeya ayaa ku eedeynaya weerarka ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashar al Asad iyo xulafadiisa Ruushka. Dowladda Ruushka ayaa si weyn u beenisay inay ku lug lahayd weerarka. Sidoo kale dowladda Siriya ayaa iska fogeysay iyada oo sheegtay inaanay marna u adeegsan dad shacab ah 6 sannadood ee uu dagaalkaasi uu socday. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in dhimashadu ay ka dhalatay dayuuradaha dagaalka ee Siriya oo duqeeyey warshadda hubka kiimikada sameysa oo ay mucaaradka gacanta ku hayeen. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa ka hadli doona arrintan kulan degdeg ah oo ay ka yeelanayaan maanta oo Arbaca.
galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waxaad naga dhegaysanaysaan v o a Washington. Haatanna magaalada Muqdisho, ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay, dhowr qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay meel u dhow makhaayad qaxwaha laga cabo oo ka soo horjeeda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya magaalada Muqdisho. Haddaba wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay inta loog yahay, 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha kuna dhow wasaaradda amniga. Qaraxan ayaa yimid kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa, la hor dhigay maqaayad ay dadku ka qaxweynayeen, iyadoo ninkii waday gaariga qaraxu saarnaa la sheegay inuu halkaasi gaari BLH ka raacay, waxaana durbaba si kadisa u qarxay gaarigii, kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan shaqaalaha maqaayadda ayaa ugu horreyn ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen iyo tirada dhimashada ee uu indhihiisa ku arkay.
Magacii waa Axmed oo ku macdhar Nyaanyo. Walaa qaraxadu dhaca markay dhacda waxaan ku sugnay maqaayad dhexdeeda, maqaayad ahaan aniga shaqaalaha maqaayadda ka mid ah, markan kushiinkaa qabilsana sadkuuga eebow qaraxadu jug yiray waa kaga mannay adan soo baxnana saan aaran gaari gubinayo iyo dadkii oo dhexyaacsan aaran walaalkay. Marka dadka deeshay ninkii qaraxa oo meesha dhigeen waxay yihiin inay dhaawaayeen ninka qaraxana baburka doo dhigay homi hore cali sida sheegay. Kadib qaraxa dhacay indhahayga waxaan ku arkay 5 qof oo meydan ku arkay indhahayga iyo adiga tubaniyo dhaawaca. Haddaan runta sheego waay may maqaada tan laagatan ku dhigan aa wiilka mida dhaawacmay dhaawacaasu aad u daran gariir aad aad u weyn walaalkay. Marka kulley hadda alxamdulillah waa wax daran ma jiraan. Waa ilaahba
dhinaca kale xubin ka tirsan shaqaalaha amiin ambalaas oo howlo gurmad ah ka waday halka uu qaraxu ka dhacay ayaa si kooban uga hadlay tirada meydadka ay qaadeen.
Maanta intaan imaanay, markaa intaan imaanayna waxaan imaanay meed, meedkaasna waxaan qaadnay ugu yaraan 5 qof ambalaasina intaasay qaadeen oo meed ah wax dhaawac ma aanan arag. Meesha kulli burbur kale waa ka muuqday, laakiin anaga waxa meesha aan ka qaadnay waxa waa meedkaas. Waa markii ugu horeysay imaanay, haddaan bixinaa inaan soo laabano isku dayna inshaallah.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo saxaafadda kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa tafaasiil ka bixiyay qaabka uu qaraxu u dhacay iyo qasaaraha uu sababay.
Qaraxu wuxuu ka dhacay kasoo horjeedka wasaaradda sportiga, maqaayadda la fadhiistay ka dhacay. Ku dhawaad 7 qof aa dhimatay, dhaawacna waa jira. Gaari saaru faaya uu ahaa gaarigu, marka goob dadku iskaga qaxwayaan masaakiinta ah oo maqaayadaha shacabka ayuu qaraxu ka dhacay. Intii dhimata allahu naxariisto rag dhallinyaraha iyo odayaal maqaayadda fadhiyey. Marka markii lasoo un baaritaanka lasoo afmeero ayuun baan idinla wadaagaynaa. 7 weye dhimashadu, dhaawacana dee waa un la qaaday, wili tiri rasmiya kama hayo, ilaahayna hau naxariisto inta dhimatay gaariga meesha la dhigay ninkii wadayna dee markuu gaariga meesha dhig ka tagay marka aad baan uga xunnahay dee khasaaraha shacabka gaaray ilaahay dowlad mana dee waxaan rajaynaynaa in cadowgaas ummadda ku soo duulay la iska qabto oo meel looga wada jeesto insha allah dilay
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada muqdisho waxaa ku soo badanayay qaraxyada iyo dilalka qorshaysan iyadoo dhanka kalena ay ciidamada amnigu wadaan dadaallo wax looga qabanayo amni darradaasi حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
محكمة كوتا الله مجالة غارسة ايا ماانتا ايا امرتاي امبارتان ديرا ده لغو سميو تدبقوف او لغا سوقبتاي دغان كدداب لغونا تنشي حي اني حرر ليهين اروكا لشباب وربحنتان وحان نصو دري محمد فارح شري
لامها بوليس كي قبل كني وقويق بري الدلك كينيا هول قلع لصوي كوضا نحريها قحوتي غدداب ayaa ay ku soo qabteen toddoba qof oo ay sheegeen inay ku tuunsan yihiin xiriirinta xarakada al-shabaab iyo soo gelinta dadka aan sharciga haysan dalkani Kenya ee doonaya inay u tilaabaan dalalka reer Yurub iyo Canada. Ciidamada booliska ayaa waxay sheegeen in dadkan ay aaminsan yihiin inay xiriir dhow la leeyihiin xarakada al-shabaab, howlgalana ay doonayeen inay ka fuliyaan gudaha gobolkani ay iminka ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan una soo dhaadhiciyeen maxkamadda sare ee magaalada tani Garissa. Raggan oo maxkamadda sare la soo joojiyey ayaa xaakimku waxa uu go'aansaday in 10 maalmood baaritaano dheer ay ku soo sameeyaan ciidamada booliska, sida uu sheegay madaxa amniga gobolkani Maxamuud Saaleex oo la hadlay saxaafadda gudaha dalkani Kenya. Ciidamada ammaanka iyo gudaha gobolkani iyo guud ahaan dalkani Kenya waxay ka wadaan howlgal ay ku sheegeen inay kaga hortagayaan kooxa anaasiirku ah amniga gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo guud ahaan dalkani Kenya. Minkana waxay sheegeen inay ku tilaabsanayaan hormar dhanka amniga ay ka sameeyeen qabqabashada dadkan qaxootiga dhaab laga soo qabqabtay oo lagu tuunsan yahay inay ka shaqeynayeen argagixisanimada. Ayaa waxay imaanaysaa iyadoo deegaanka Malindi sidoo kale dad noocaas oo kale lagu qabqabtay oo ilaa iyo iminka laamaha amniga dalkani Kenya ay baaritaano ku hayaan. Joseph Bonet, taliyaha ciidanka booliska dalkani Kenya oo Nairobi ka hadlaya, waxa uu sheegay in guud ahaan ay ku guuleysanayaan ka hortagga waxa uu yeeray kooxa argagixiso oo doonaya in gobolka waqooyiga bari iyo gobolka xeebta ay ku dhuumaalaystaan kadibna ay howlgallo ka fuliyaan dalkani Kenya. Taasina waxa uu ku ammaanay ciidamada booliska dalkani Kenya. Guud ahaanna waxaa hoos sii dhacaya qulqulatooyinkii kooxaha argagixisada ku ah dalkani Kenya, iyadoo inta badanna iminka ku mashquulsan qaybo ka tirsan dalka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen lacag dhana 80 milyan oo euro oo loogu talagalay gargaarka bini'aadamnimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. Warsaxaafadeed ka soo baxay golaha midowga Yurub ayaa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay 140 milyan oo euro oo loogu talagalay guud ahaan abaaraha Geeska Afrika. Warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Sheekh Maxamed Nuur ayuu ku sheegay in kulan uu la qaatay xubno ka socday midowga Yurub ay ku yaboheen in Soomaaliya ay ugu deeqayaan lacag tiradeedu gaaraysa 10 milyan oo pound, taasoo loogu talagalay in wax looga qabto qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo dadka abaaraha dartood gudaha dalka ku barakacay.
maanta si aad la socotaanba waxaa la furay shir ay EUD aniga hogaaminayso ay ku baaqday inay waddanka Soomaaliya u deeqayso 100 milyan oo bond oo loogu talagalay runtii in wax loogu qabto arrimaha qaxootiga soo noqonaayo iyo dadka ku barakacay dalka gudihiisa. Iyo waddankeena wuxuu soo maray dagaal sokeeye oo sababay dadkeena inay waddankii ka cararaan, qaarna ay degmooyinkii ama deegaanadii ay degnaayeen ka soo qaxaan ay degmooyin kale yani ku barakacaan, oo runtii aan aad ugu dhibaataysan yihiin. Dadaal dheeraad kadib waxaa la go'aansaday in qaxootiga dib loo soo celiyo, gaar ahaan kuwa hadda Kenya iyo Yemen dib loo soo celiyo.
Cali Sheekh Maxamed Nuur, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, ayaa sheegay in lacagtaasi ay ku yaboheen midowda Yurub loo maarayn doono qaabkii loo qorsheeyey, islamarkaana ayaan dhici doonin wax isdabamarin ku aadan in lacagtaasi meel kale loo leexiyo.
Anika dowlad ahaan runtii aad baan soo dhaweynay mashruucan, waxaan yeelan doonaa ka dowlad ahaan in fulintii in dhaqaalahan lagu yabohay ma yahay dhaqaalo sida loogu talgalay u gaaday dadkii loogu talgalay, mise dhaqaalo iska sheegasho waay oo meeshuu rabo waxaan rajaynayaa inuusan noqon doonin sidii horeba jiri jirtay. Waxaan rajaynayaa inuu imaado isla xisaabtan inuu imaado, ayaan rajaynaynaa. Runtii annaga ayaan laga doonaa inaan danaheena ka shaqayno oo dhaqaalaha ay dunida noogu yaboodo aan mataqaanay sida ugu fiican aan dee u isticmaalno, cidda markaas gacanta ku haysana lala xisaabtamo aan lagu eegani sida ay rabaan inay ka yeelaan.
ugu dambeyntii, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inaanay jirin qaxooti Soomaaliyeed oo si qasab ah loogu soo celinayo dalka gudihiisa, waxaana uu hoosta ka xariiqay in qof waliba haddii uu doono uu isagu iskiis dib ugu soo laabanayo iyadoo la xaq dhowrayo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay horay u wada gaareen dowladda Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNHCR.
Qaxootiga lama khasbi karo inay xoog kusoo noqdaan. Si aad la socotaanba sanadihii hore waxaa la ogolaaday heshiis ay wada gaareen hay-adda UNHCR iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya in dadka voluntary ay usoo noqdaan. Qofka maan khasab in lagu soo celiyo maaha, nambar go-aan ma jiro, laakiin tirada naga maqan oo waddankeena ka maqan oo qaxooti ah oo dowladdu hayn aad u tir badan yahay. Runtii meesha dantooda ku seegeen, inkastoo ay ka badbaadeen dhibaatooyinka dal ka jira, ay heleen waxbarasho, ay heleen caafimaad, ay heleen haddana qofna dalkiisa looma dhaamo, qofka dalkiisa looma dhaamo, inay iskood usoo noqdaan ayaa haddii Ilaahay maaniyo lagu heshiiyey. Waxaan rajaynayaa qof markii la soo celiyo waxaa muhiimad leh noloshii uu ku haystay meesha u deganaa mukhilay waddankiisa ayaa muhiim ah. Ugtiin qaxootiyada qaarkood arday baa jaacad kaga baxday oo shaqooyin fiican heleen, marka ardayga ma ka helaya waddankan waxbarasho heer hoose, heer dhexe, heer sare ma helaa, ilaa heer jaacad ma helaa, waa in loo garantiiraya caafimaad baa loo baahan yahay in la helo. Marka waxyaabahaas qofka bini'aadamka uu baahan yahay ayaa loo baahan yahay in waddanka gudihiisa loogu sameeyo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24-mitirban warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 5 bisha Abriil 2017 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibrahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. guddi xildhibaanada madowga Mareykanka ah ee ku jira golaha sanadka Mareykanka ugu qaabilsan Afrika ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabo looga hortagayo masiibo bini aadminimo oo ka dhacda dalalka ay hadda ka jiraan abaaraha. kulan ay guddigan shalay ku yeesheen xarunta Capitol Hill ee magaalada tan Washington ayay ku sheegeen in xaaladda abaaraha ee dalalka Soomaaliya, Suudaan iyo Nigeria ay marayso meel halisa, loona baahan yahay lacaga degdeg ah oo lagu badbaadinayo dadka ay saameeyeen abaaraha. warbixintan arrinta ku saabsan waxaa nooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
kulankan ayaa waxaa warbixino looga dhageystay mas-uuliyiin ka kala socday hay-adaha gargaarka bini aadanimo ee caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya, South Sudan iyo Nigeria. John Browse oo ah agaasimaha hay-adda WFP xafiiskeeda magaalada Washington ayaa sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay hadda tahay mid aad khatar u ah, loona baahan yahay in beesha caalamka ay garab istaagto hawsha adag ee ay dowladda Soomaaliya ku caawinayso dadka ay abaaraha saameeyeen. Mr. Browse ayaa sheegay in aysan weli helin lacag dhan $6.4 billion oo dollar oo uu sheegay in loo qoondeeyey in lagula tacaalo abaaraha ka jira 4 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, waxaana uu intaasi raaciyey in wax badan laga hortegi karo haddii si wadajir ah ay bulshada caalamka ugu midowdo gargaarka bini'aadamnimo. Dowladda Soomaaliya ayuu ku ammaanay dowrka ay ka ciyaarayso caawinta dadka ay abaartu taabatay.
Xaqiiqdii macluusha meel walba oo waddanka ayay ka jirtaa, laakiin waxa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqayn wanaagsan oo dhinaca dowladda ah. Hawl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jir ah. Waxaan si gaar ah ugu jawaabaynaa caawimidda carruurta yaryar iyo dumarka, xitaa marka aan dalka ka soo baxno. Waxaan diri karnaa gargaar oo aan siin karnaa dadka u baahan marka aan helno sahaydii loo baahnaa.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa qorsheynaya in uu jiro bajetku uu Mareykanka sanad walba siiyo qaramada midoobe, taasoo saameyn ku yeelan doonta howlaha samafaleed ee qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobe. Arrintan ayaa sidoo kale saameyn doonta la dagaalanka abaaraha iyo macluusha ka jirta Afrika. Karen Bass oo ah xildhibaanad laga soo doorto gobolka California kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa v o ed u sheegtay in guddigooda uu wado qaraar uu ku horgeynayo Kongareska, kaas oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa bajetka gurmadka abaaraha ee Afrika.
Even before we get to budget issues though, we have the continuing resolution which is, you know, the government essentially runs.
Waxa ay tiri kor inta aanan u gudagalin arinta miisaaniyadda, waxaa jira qaraaro isdaba jooga ee waxaan ognahay in dowladdu ay lacagta ka sii dhammaanayso bisha April. Sidaasi daraaddeed, waxaa jiri karta suurtagalnimo in lacago dheeraad ah lagu soo daro, laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijinno in xubnaha Kongareska ay fahmaan qorshaha loo soo jeediyey. Taasina waa tallaabada koowaad ee aan qaadnay. Waxaad kale waad ogaataan in arrinta miisaaniyadda ee madaxweynaha in Kongareska uu diyaariyo islamarkaasina uu qoro.
Karen Bass ayaa ammaantay doorka ay qurbajoogta Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalida ka qaadanayaan gurmadka abaaraha.
I think that the diaspora number one is already doing a lot through remittances and through business relations.
Waxa ay tiri waxaan u malaynayaa in qurbajoogta marka koowaad inay shaqo wanaagsan qabanayaan iyaga oo sii marinaya xawaladaha iyo xiriirka dhinaca ganacsiga, laakiin mar walba waxa wanaagsan ayay qaban karaan. Marka waxaan rajaynayno ayaa ah in kulankeenna xiga aan ku casuumi doono qurbajoogta.
Xubnahan Kongareska ee ka hadlay abaaraha ka jira Afrika ayaa sidoo kale kulankooda xoogga ku saaray macluusha ka jirta dalka South Sudan. Xubnaha ka socday hay-adaha samafalka ee ka howlgala dalkaasi ayaa sheegay in dowladda iyo mucaaradka labaduba ay mas-uul ka yihiin dhibaatada bani'aadamnimo ee dalkaasi ka jirta. John Brandergast oo ah agaasimaha mashruuca ENAF islamarkaana ah qoraa khibrad weyn u leh arrimaha Afrika ayaa sharaxaya asalka macluusha ka jirta South Sudan.
In South Sudan, I think the main factor is that in 2015 and 2016, in the midst of the war, the government and the rebels pursued particular specific...
Sudan ta konfred, arinta asaasiga ah ayaa ah sanadkii 2015-kii iyo intii lagu gudujiray dagaalka. Dowladda iyo mucaaradka ayaa mid u ugaarsaday dadka rayidka ah, iyaga oo adeegsanaya xeelado military oo isku mid ah. Waxay si gaar ah u dabagaleen hantida shacabka, si khaas ah, lo'da ayay dhaceen. Taasi waxay keentay in bulsho badan ay ku hanti beesho. Sidaas ayay abaartu ku bilaabatay. Waxaa intaasi sii dheer in dadkaasi loogu sii daray weeraro iyadoo dowladda iyo mucaaradku ay labaduba gooyeen wadooyinkii ay hay-adaha gargaarku u marsiin lahaayeen dadka ay macluushu ku dhufatay.
Qaramada midoobe ayaa sheegtay in malaayiin ruux oo ku nool Soomaaliya, Yemen, South Sudan iyo Nigeria ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan macluul haddii aanan wax laga qaban.
Waayahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari waa mahadsan yahay warbixintaasi uu inoo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaynu bartanka kaga jirnaa idaacaddeenni galabnimo oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu dhinacii heesaa jaleexno. Waa Daawud Xanfar iyo weliba heestii Dheha.
Dabarsaga dehaga qurxiska iyo xadada bangsaaga dalalka gudkaaga iyo simaha sindaankay babasaaga ismigiyo aroostaagan dhalinyaradu ku ciyaartay heesahada qaajinaya
kale galab wanaagsan codka Daa'uud Xanfar. Waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan in ay si weyn uga helayeen heestiisa dheeha qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Haddaan gudagalo, waxaa dhegeystayaal idinku soo maqana xubinta dooda sugeyseen ee dhaqanka iyo hidaha ee arbaco waliba aad maqli jirteen. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in koox hubaysan ay maanta ka afduubatay meel qiyaastii 10 kilomitir u jirta magaalada Beledweyne. Shaqaale ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobollada dhexe ayaa nindiraawal u ahaa. Xubin ka mid a ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobollada dhexe ayaa v o a u sheegay in ragga la afduubay ay tiradoodu gaarayso ilaa 5 qof oo isugu jira dhakhtar dhinaca xanaanada xoolaha, kalkaaliye caafimaad, 2 arday iyo diraawal. Weli lama sheegin kooxda qafaalatay, laakiinse deegaanka uu afduubku ka dhacay ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada ay kooxda Al-Shabaab ka taliso. Shaqaalaha ayaa deegaanka u tegay inay ka bixiyaan adeeg caafimaad.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo yuuro oo loogu talagalay gargaarka bini-aadminimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga Yurub ayaa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay 140 milyan oo yuuro oo loogu talagalay guud ahaan abaaraha ka jira geeska Afrika. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in dhowr dal oo xubno ka ah ururkaasi ay si gooni ah caawimaad uga geysteen gurmadka abaaraha ka jira dalka Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyey ka imanaya waqooyiga Kuuriya ayaa sheegay in maanta Arbaco sameeyeen tijaabo dhinaca gantaalaha, iyadoo ay ka ganeen meel u dhow xarunta biyaha hoostooda ku taala ee Simbo, taasoo muujinaysa in militarigoogu horumarinayo tallaabooyin ay kaga hortegayaan khatar kaga timaada Mareykanka. Ciidamada Mareykanka iyo koonfurta Kuuriya ayaa la socday gantaalkan ay ganeen waqooyiga Kuuriya oo ah nooca balaastiga arooryadii hore. Xogaha hordhaca ee ka imanaya ayaa muujinaya in gantaalka ay rideen u yahay nooca loo yaqaano KN-15 oo ah nooca ridada dhexe.
Dalad ay ku jiraan ururo gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiiyey tirada dadkii ku dhintay weerar kiimika loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Khaansheekhoon ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Siriya. Daladan ayaa sheegtay in kiimikadan ay soo ridatay dad kale oo gaaraya ilaa iyo 350 qof. Dadka dusha kala socda xaaladda Siriya, diblomaasiyiin iyo kuwa falanqeeyaha ayaa ku eedeynaya weerarkan ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashaar al Asad iyo xulafadiisa dalka Ruushka. Dowladda Ruushka ayaa si weyn u beenisay inay ku lug lahayd weerarka. Sidoo kale dowladda Siriya ayaa iyana iska fogeysay iyadoo sheegtay inaanay marnaba u adeegsan dad shacab ah 6 sanadood ee dagaalka sokeeye ka socday dalkaasi.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, idin leenahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba. Maxkamad ku taalla magaalada Garoowe ayaa ganaaxday telefishinka Universal lacag dhan $2,000. Maxkamadda ayaa faahfaahin ka bixin sababaha ay u cuskatay ganaaxa. Waxayse sidoo kale amartay in telefishinka loo fasaxo inuu dib u howlgalo. Qaadiga maxkamadda oo xukunka gudbinayay ayaa waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
waxay go'aan ku gaartay in Universal TV la ganaaxo $2,000 lagana qaado xajsiga. Wasaaradda warfaafinta iyadana waxaa lagu xukumay inay tacwiidkii intii ay xireyd ay bixiso. Wabillaahi tawfiiq.
Dhinaca kalena, Faisal Khaliif Barre oo ah gudoomiyaha ururka saxaafadda Puntland ee Maab loo soo gaabiyo ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan xukunka maxkamaddu gaartay, waxaana uu tilmaamay inay tahay guul u soo hoyatay saxaafadda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka taleefanka ugu waramay.
Xukunkaas waxa uu noqday marka koowaad in telefishinka Universal lagu xukumay $2,000 oo lagu sababeeyey in magaranaysaa lagu helay waxyaaba la xidhiira akhlaaqiyaadka ama ethicska. Sidoo kalena waxaa la xukumay in telefishinka Universal uu shaqadiisii uu ka fushan jiray xafiisyada Puntland loo ogolaaday oo si rasmiya uu shaqadiisii u bilowdo. Isla markaasina waxaa kaloo la xukumay in wasaaradda warfaafintu ay magdhow siiso telefishinka Universal maadaama maxkamaddu ay garowsatay in xeerka ama qaabkii loo xiray Universal TV jidkii ay u martay wasaaradda warfaafintu inuu ahaa jid aan sharciga waafaqsanayn. Sidaasi darteedna Universal TV muddo 3 maalmood ah xafiisyadoodii iyo hantidoodii iyo shaqadoodii intuba ay xalimeyd. Markaas loo celiyo kharashaadkii Universal TV ka lumay.
Waan gartay.
Sidaas ayaa maxkamaddu xukuntay.
TV-gii ama television-kii si rasmi ah ma uu hawlgali karaa?
Wuu shaqayn karaa. Haa, maanta xafiisyadiisi way shaqaynayeen. Maxkamaddu baankaas way qaaday sababtoo ah go'aankaas maxkamaddu waxay raacisay, xukun bay raacisay. Xukunkaas ayaynan ka garan karnaa in go'aankaas uusan ahayn mid waafaqsan sharciga.
Maxaa Universal TV labada kun loogu xukumay? Macnaha bal haddaad halka dadka u fasirtid waxa ay tahay labada kun ee la xukumay maxay tahay?
Keliya waxay xukumeen, maxkamaddu sheegtay inay anshax marin ugu xukuntay Universal TV labada kun dollar, inta badanna maxkamadda intii ay dacwaduhu socdeen ilaa shan dacwo ilaa shan dhegeysi baa dhacay. Shanta dhegeysiba waxaa la daarayay filmo iyo riwaayado laga matalay barnaamijka faaliyaha qaranka Universal TV. Xeelaalintan waxay ku doodisay in magaranaysaa ay weji bedel ku sameeyeen madaxweynihii Puntland, sidoo kalena ay akhlaaqdii waddanka iyo waxyaabo fara badan ay ku xadgudbeen. Laakiin annaga urur ahaan waxaanu ku faraxsannahay go'aanku sida uu dhacay, maadaama marka koowaad la xaqiijiyey Universal TV inuu hab sharci darro ah u xidhnaa 30 maalmood, maadaama taas la xaqiijiyeyna haddana loo ogolaaday in ay xaq u leeyihiin in la siiyo ama ay wasaaraddu faafintu u celiso xuquuq wixii ka lumay. Madaxda Universal iyo qaraankii u doodayey aan u qabanay intaba markii la isku darana, dhinac kastaba annaga dhankayga qanacsanaan baa nooga muuqataa. Xeer qaraankayguna wuxuu noo sheegay ama qaraankii madfaaci wuxuu noo sheegay in aanu ku qanacno xukunkan oo yahay xukun cadaaliya oo aada u wanaagsan. Waanan ku qanacsanahay.
Marka idinka laftigiina dhinaci xukuumadda kale markaad eegto waxay ka cabanaysaa saxaafaddii laftigeedii ayaan lahayn meel loogu soo hagaago oo mararka qaarkood waxyaabo badan oo ayay ka tirsanayaan dhinaciina. Marka waxyaabahan la idinka tirsanayo ee dhinaci xukuumaddu idinka tirsanayso, ururkiin warbaahinta inaad difaacdaan saxaafaddii keliya, ma u sheegtaan, ma kala hadashaan gifafka saxaafadda laftigooda, ma u soo bandhigtaan ama tiraan warde ama TV-yadii ama warbaahintii kale khaladaadkaasa leedihiinaysa saxa?
Guud ahaan horta waxaan anugu faysalxaan cabaaraynayaa wax kasta oo aan waafaqsanayn macnihii akhlaaqda looga baahan yahay wariyaasha. Tusaale ahaan barnaamijyada matalan haddana lagu haystay waxaa ka mid ah barnaamij ay ku jirto kaftanka sportiga, wax saasa la dhaho. Waxa weeye kaftanka sportigu marka uu yahay koox, qofka wax lagu sheegaya koox, ciidan baa lagu tilmaamayaa koox, waxaa la odhanaya ciidankaas hebel baa ka badiyey oo waxaa sameeyey. Macnihii waxaa ku jira warbaahinta waxyaalaha ay sameynaysa waxyaalo fara badan oo aan akhlaaqda iyo qaanuunka warbaahinta innaba waafaqsanayn. Mar walbana waanu cambaaraynaana arrimaha noocaasa. Waxaanan mas-uuliyiinta telefishinada iyo idaacadaha ku waaninayaa inay samaystaan garyaqaano ama dad qaanuuni ah oo kala taliya marka ay barnaamijyada noocaas oo kala tabinayaan inay helaan cid ka caawisa qaanuunka, oo aysan dhicin in maalin walba ururadii iyo magaranaysa ay xarumihii warbaahinta iyo garsoorayaasha iyo looyaradii aysan jahwareer fara badan gelin. Waayo sharciga waddanka ka shaqeeya iyo maxkamadaheena waddanka ka shaqeeya weli maynaan gaadhin heer takhasusaada oo la helo dad ku takhasusay mawduuc kastoo loo baahan yahay. Waxaa laga yaabaa garsooraha wax xukumaya isagoo isku dayay inuu cadaalad sameeyo, haddana takhasuskii gaar ahaaneed uu sii baahan yahay inaysan maxkamaddii oolin. Sidaasi darteed waxa aan ka waaninaynaa qolyaha wax matala iyo qolyaha warbaahinta ah in ay mar walba taxadar yeeshaan oo ay iska ilaaliyaan magac dhowga, inay iska ilaaliyaan astaamaha, inay iska ilaaliyaan magacyada qaarkood ay noqoto riwaayadahoodu riwaayado oo macnihii madax bannaan oo macnihii markaas aan cid si toosa macnihii looga dhex arki kara aysan jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Khalif Barre oo ah gudoomiyaha ururka saxaafadda Puntland ee MAB oo khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga. Waxaa dhegeystayaal laga xusuusinayaa in VOA isku dayday in ay la hadasho maamulka Puntland balse ay iyagana dhinacooda uga hadlaan arrintan. Hase ahaatee aanay weli noo suuragelin. Marka ugu horeysa ay suuragashana aanu dhinacooda idin soo gudbin doono iyo waxa ay ka yiraahdaan. Weli hadda nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxayna la socodsiinayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
wa
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno ilaahay intii toddobaadkeenu ka soo gudubnay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay si toos ah u weerari doonaan meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah oo uu ku tilmaamay inay yihiin dhul ay cadaawadda iyo markaasi dhibaatooyinku ay hareeyeen oo kooxo mayalaad agi ay ka taliyaan. Waxaanu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid la mid ah midda uu ka fuliyay waddamo kale oo dunida ka mid ah. Dad Soomaaliyeed oo badan ayaa arrintaasi aad uga horyimid, iyadoo ay jiraan qaar iyagu ku taabacsan qaabka dowladda Soomaalidu ee maanka ku sugayso inay taageero caalami yeesho. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya Maxamed Xasan Jabriil Geeswala oo ah caaqil Soomaaliyeed oo ka tirsan odayaasha dhaqanka oo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Maxamed Cali Xaaji MP oo ka mid ah dhallinyarada ka faalloota arrimaha nabadgelyada iyo bulshada. Waxaa ku bilaabayaa Maxamed Xasan Jabriil Geeswala.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وحن سلام يا بعض الصحافة يا أمد الصومالية دولا. أولا وحن آد يا آد وحن هاي مدحوينا مريكاً كواه نسيا صدق عصب صومالية يدول كلو عالم كوالوغي هاي إنري تشوغان شباب أما كوه أهل الشرطة لكن وإنسي بسر يعقل كتشرا الله لدريرا ما أها تدك الصومالي دا إلا الله يوسيد عراق يسيري هذا كسعط الله يوه
أمبي صومالية أردن وحويان ميلو الباب عالم كحكا سعودة أرقح سلا درر كالوضاء عالم كالوحا حويستي سير الله لدريرا لها أرقح سلا marka meel Allaah ii meeshi lagu sheego argagixisada waa la target gareynaya waa la dagaalamaya waa dadkii bay dhameeyeen nafti bay u keenin waa la dagaalamaya marka wax dhigo ma arkaa hadii la dagaalamaano
laakiin gees walaac wax weeye in ciidamadan Mareykanku haatan ay sheegayaan hadii ay la kaashadaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sahanka iyo amaanka iyo nabadgelyada ay ka wada shaqeeyaan maxaa dhibaato ku jiraan
madaxweynuhu ma oran dowladdan la kaashanayaa wuxuu yiri si aragti ahaan ah baan u weeraraya tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo meel joogaba nimankaanuna sidii in jirtii bay dadka ugu dhuntaan meel gaar ma joogan dadkay ku dhex dhumanayaan waa in haduu rabaa in lala diriro dowladda Soomaalida iyo madaxdeeda uu kala tashado oo ciidamada Soomaaliyeed la dhiso oo si basar loo laayo oo laga wada jiro meeshii joogan loogu tago laakiin dadka shacabka baan ku dhaxleenaya ma arinta arin sax ma
MBD dad waxa weeyaan diyaaradahan ma garanayaan inta badan ee dadkii raidka ahaa iyo dadkii ee dagaalamayay marka ma waxa leedahay wax walba oo Mareykanka uu qaadayo oo waa taageersana
een hadeen taageersanay shacabku in la yaan ay rabin may sheegan dhagar qabaha meesha ku jira may sheegan maxaa loo qarinaya een qaada iyo qariya waa isku mid waxaan rabnaa haday yihiin shacabka dad xalaal ah wa inay sheegan dhagar qabayaasha dowladana iska saaran farta ku fiiqan lala shaqeeyo si ay naftada ku meen gali lahayd
hadii dawladda iyo madaxda iyo ciidanka laga la tashado oo la dhiso waa la heli karaa sidii loo laayo dhinacba la isaga soo cir karaa ciidan baa la dhisi karaa ciidanka laga yeen karaa meesha dhinacda loo fuuqayaa
Maxamed Cali Xaaji MP miyada akeen Iraq waxa ka soconaya iyo Syria iyo dadkii iyo dalkii iyo wixii dhamay diyaaradahan burburinayaan marka ma waxa wax la qaadan karaa
ayaga sabab u ah in la burburiyo ayaga ka shaqeynaya marka walaal xiqo makrusay ila bi ahli ayaga haday yihiin dad la shaqeynaya ciidamada la shaqeynaya haday yihiin had Iraq oo kaleeto waxa inta badan dhibta ay u geystaan Mareykanka iyo dhibta ay u geystaan nimanka argagixisada dhibta ay u geystaan nimanka argagixisada ka badan dhibta ay Mareykanka geystaan marka waxaan dhihi lahaa anigu Soomaaliya haday ciidan loo sameeyo oo amnigeeda suuga kara Mareykan hal waxa uu sameyn karaa inuu taageero in Soomaaliya ciidan military ah loo sameeyo hadii ciidankaas military ah loo sameeyo xal baa laga heli karaa Soomaaliya argagixisadeeda iyo dhibteeda iyo shidadeeda waay ciidanka Soomaaliya asaga yaqaana Soomaalida qofka Soomaaliga qof Soomaali ah waa ka adag laakiin qof Soomaali ah inta badan kama adka qof kale ajnabi ah
geeswala adoon la kala sharciyay waayo aragnimadaada xagga ciidamada maxay tahay qaabka lagu yareyn karo dhibaatada ay geysan karaan diyaaradahaasi
dawladda Mareykanku ay dawladda la tashato inay dawladda ciidan u dhisto inay la taakuleyso dawladdana waxa weeye inay teera gareeyaan sidii ciidan ku heli lahaayeen Soomaalidu waxa ku mahmahdaa ama buurahow ama buurka toosano hadii qowdaha waaweyn mid ka mid ah ana ku tiirsanaan oo ciidanka nala dhisin waxba noo suurtoomiyaan shabaabkii cidii kale waa naga adkaanaysaa 1946kii waxaan aanu dadkii hore oo waaweynaa oo ciidamada hore ahaan jiray mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarka Allahu Alayhi oo ahaa ra'iisul wasaarihi markaa wuxuu aaday dawladda Mareykanka waa u jirxumaysa Masar buu ku soo noqday Jamaal Cabdinaasir baa markaa madaxweynaha Masar ka ahaa oo ahaa أطوري الدولة عربت أيسان هل ذكرين أفريقيا هدوس شوكين ويسقح الدولة دي روسكا روس بالجي كمال نيكلون كري عبد الرشيد علي شرمارك وعنا أقول هذا إن الدولة دي ملتيرك الصومالية ونجت تأكل يوم نلبسه إلى الدولة أنت كبر برناي وقت كدهون أساق عن تنوهي دولة الصومالية أنا وإن يميل دبض اللقى الشاه إذا كلاد السا وعدو قلفوعية درامنا مدون إنه إنه يرى هذا الدات كان بابين إياه هدور ما إنه لدريرو دولة دولة تشدو
وقلت بنتي محمد علي حاجي ام بي هو يا حلكو هدي ترام دولتي سايدور اني ددكي ان لكل سو
والله حلكو هو نقريا ان سوماليا محل لا غارين حدان عيدن لو دسين او ترام اونلي حلو تاغيري كرا وربا ان او اخدو ربا ان سوماليا حل لا هلو عيدن كا سوماليا او حدا اي كغو انت مدحوينا فرماجه اي كغو انت ان عيدن اسو حتى كوليو ها غرب استاغو مشارك ان دور سنه مشاركوده ها بخيو ها ودو كبعينا سوماليا ايدا لوغدي سو تاغي سو عيدن كا حد او استاغو حل قف او ارغخيسا ما meel magali karo mana dhuuman karo way soo saariyan Soomaalidu way ka adag tahay qofka argagixisada hadii ciidan loo sameeyo ciidan military wuxuu yar gudunay ima goysayn hadii gabalkay kugu aalayn Trump waa taageersanahay anigu 100% han reebisinta waan taageersanahay waxaan ku taageeriyaa inuu nimanka la dagaalamo laakiin bishardi waa inuu u soo maro dowlad Soomaaliya si uu ciidan hal dhiso laakiin meel shacab joogaan ma gubaya anuu ma taageersanaynta shacab in la gubo ma taageersani laakiin waxaan taageersanahay shacabka in la badbaadiyo rabnaa waxa loo dagaalamayo nimankaan laga la dagaalamayo shacabka in la badbaadiyo
aad iyo aad ayuu maasantay kuwaas waxa ahayn maxamed xasan jabriil geeswala oo aaqil ka tirsan odayaasha dhaqanka Soomaalida magaalada Nairobi iyo maxamed cali haaji mbi oo isaguna ah nin isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo nabadgelyada doodi gaabnad inta ay joogto inta aanu markaa wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
galabnimo wanaagsan ayaan dhageystayaal idin leenahay waxa aan ku guda jirnaa idaacadeedii galabnimoodi ka imanaysa Washington cidii ay seegan barnaamijyada iyo warbixinadaasi waxay dib uga daalacan karaan voasomali.com haddana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali idaaca oo badan abayna la socodsiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal barnaamijkii kan ka horeeyay sidaad ku maqasheen si weyn ayay Soomaalidii hore odayada u maamuusi jirtay hidahaas isaga si aan u muujiyana waa tan idinta 17 arrimood oo maamuuskaas loo daliishan karo maanta su'aashu waxay tahay madaxdooda oo kaliya ayaa waayeelka lagu qadarin jiray mise waxaa jiray sababo kale oo ay ku muteen mar walba iyo meeshii lagu kulmaba in iyaga la hormariyo waa runo dadka meesha lagama saari karo mise ahayn sababta kaliya waxaa weheliyay arrimo kale oo iyada qudheedu ay keento awgoodna ay xurmada bulshooyinka ku hagan jireen waana waalidnimada iyo waayo aragnimada waalidnimada haddaan ku hormaro barbaarkii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa inay tacabla aan ciishe mooye siday u badnayd goor hore ayuu guursan jiray dabadeedna isaga oo wali xoog ah ayuu hareerihiisa wuxuu ku arki jiray rag iyo dumar uu dhalay oo 20-meeyo gaaraya iyo intaas in ku dhow-dhow oo ay sii dhaleen isagana ku absensata dabtii warasaraas badan odaygu maamuus ayuu ku heli jiray weliba markuu dhalo qof ama laba bulshada dhexdeeda magac ku yeeshay waxaa dhici jirtay marar badan haddii magaciisu uu sheeko soo galo markaasna kuwa sheekada haysta qaarkood ay hadiiba garan waayaan waxaa lagu garansiin jiray waa hebel aabihii ama waa hebel aabaheed taas odayga waa lagu qadarin jiray xataa hadduusan nin horaad ahayn tilmaamihii odayada lagu tixgelin jirayna aan wax quman laga siin gabyaa Faarax Xuseen Sharmaalke la oran jiray ayaa jeer arrintaa ka cawday isaga oo da'yar ayuu ku caan baxay urinta maansada wanaagsan ee murtida iyo halqabsiga miiran leh. hase ahaatee, kol dambe ayuu dareemay in laga horreysiinayo rag ka waaweyn oo ay isu gebi jireen, isaguna uu iska horwaday. kolkaas bay ka go'day marba haddaan tayadiisa sare lagu muunaynayn in gabaygaba uu faraha ka qaado. dabadeedna gabay uu arrintaa ka madeeyey tudcyadii ku jiray midkood ayuu kaga cawday waayeelka mooye in sidiisa nin u da'yar aan dan laga lahayn dhegna loo dhigay. wuxuu yidhi garku deebnimuu yahay hadduu doqon ku weynaado, kor uu waalidnimadii dugsado waa la darajayna in aan wiil duqnimo loo xisayn. yaan isaga daayay. waalidnimada oo odaya lagu maamuuso waxaa sidaan soo sheegay labeeya waaye aragnimada badanaa 89-gu ayuu baarka ka jaray. abwaahno wada hebel miiran ah ayuu la soo saayirayoo la soo sinjaaray. geedihii dadka lagu kala saari jiray ayuu wax ka fadhiyi jiray. markaas buu xusuusan yahay garihii waaweynaa ee lagu naqay iyo xeerarkii ka abuurmay. aaran lagu naalooday iyo abaar lagu hoobtayba wuu u soo joogay. isla gorogacay meelada ayuu wax badan ka og yahay. markaas buu marayn karaa xilliyada roobabka guga ama kuwa dayrta la firan karaayo. barimada ay xooluhu ku baraaraan iyo meelaha ay ku basanbaasaan ayuu kala yaqaan. dadka ayuu kala bartayo in ay u leekaataba taariikhda degaankiisa ayuu u warhayaa. markaas baa tol u dhowaa iyo mid ka fogaaba wax laga weydiin karaa. colaaddu waxay dhibto iyo nabaddu waxay tarto ayuu u dhuun daloolaa. markaas buu labadaba ka talin karaa. aqoontaas uu nolosha ka biirsaday iyo waayo aragnimaduba waxay odaga dhexarsiiyaan deganaansho iyo in dhacdooyinka la soo gudboonaada uu dhab ugu fiirsado inta aanu go'aanka qaadan. oo da'yarta ayaa fudeed lagu sheegaay in odayga lagu arkaa dhif iyo farkudoon bay ahaan jirtay. cali dhuux gabyaagii la oran jiray ayaa jeer ka ergeeyey geel isaga iyo qoladiisa laga qaaday. nimankii qaaday markuu dul tegayna wuxuu ka hortiriyey gabay arrintaa ku saabsan oo uu ku taxay 14 qodob kuwaasoo siduu islahaa ku garsiinaya in geela loo soo noqo. markaas buu ku bilaabay tuduc uu ku dhalinayo dhalinyaro maraha ku dadaalaysay in aan geela loo celin. isla tuducaas qayb ka mid ahna odayada ayuu ku guubaabinayaa kurayada uu fureysku waaraayo in taladooda aysan dhagaha u jalqin. maahmaahdii ahayd 28 intuu geedka booda ayuu tala ka boodaa isaga oo maanka ku haya ayuu gabaygii ku bilaabay 14 haroo wada gurdho ah geela igu siiya. ninku yari garaadkiisba ayuu waa gafaataroe garku hadduusan marin ee bahay gebi ka sii xooliye waayeel guddoonsaday tashiga waa gorgoriyaaye guumaysku wuxuu soo baxsaa tii garaada ahe halgabaday nin uunbaa gartee geela igu siiya. sababaha odayada loogu irkan jiray kadibna ay maamuuska dadweynaha ku mutaysan jireen talabixinta ayaa ugu weynayd. waayo aragnimadii ay nolosha ka heleen ayay ku yeesheen awood ay tala habboon dadka ku siin karaan. waxay ka talin jireen wax walba oo nolosha ku saabsan sida guurka, dhaqaalaynta xoolaha, xidhiirka qoyska, xidhiirka talalka iyo wixii soo raaca. markaas baa ciddii ay arrin soo food saartaaba iyaga ula tegi jirtay. allaha u naxariistee cabdigaahir oo ahaa maansayahan caana ayaa gabayadiisa midkood jeer wuxuu ku sheegay ninkii guur maagaa inta aanu qabilto oran sidaanu talada odayada uga maarmi karin, hadduu ka maaran isyidhaahdaana siduu meel xilleh ugu dhici karo. wuxuu yidhi marka horeba guur waa milgiyo maarsi kara waaye, ragga qaarse uma meel dayee wa iska mehershaaye. haddaan lala mashaawirin tolkaa adiga oo maar leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo meerin ninkii keligii maalootiyaa meel xun wa u halise. dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka hay-adaha tuuga waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa hagaag dhegeystayaal axmed faarax cali idaaja aad buu mahadsan yahay waxaynu la socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo aad kala socoteen v o a washington. waxaynu dhegeystayaal ku sii saqaynaa gabagabada idaacaddeenna galabnimo. ka hor inta aynaan gabagabayn, aan casha ibraahim aadan oo stuudio aygu helisaan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa. casha
mahadsaned cabdixakiin. wararka laga helayo gobolka hiiraan ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay maanta ka afduubatay meel qiyaastii 10 kilomitr u jirta magaalada beledweyne shaqaale ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobollada dhexe iyo nin darawal u ahaa. midowga yurubna waxa uu sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo yuuro oo loogu talagalay gargaarka bani aadminimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya loogu talagalay. dallad ay ku jiraan ururo gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiisay tirada dadkii ku dhintay weerar kiimika loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada khaan shekhuun ee xarunta gobolka idlib ee dalka Syria.
ashe ibrahin aadan aad bay umahadsan tahay dhegeystayaal. haatanna haddii aynu jalleecno dhinacii heesaha, waa heesta rugta nolosha oo ay si wada jira ama talantaaliyo codkooga ay ugu qaadi doonaan cawaale aadan iyo weliba hodan cabdiraxmaan.
codadka macaani cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. intaan mar kale kulmayno waxaan aniga iyo cabdixakiin iyo guud ahaan saaxiibada kale ee v o a idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ubaqiyo